Ნინო ბაქრაძე, ნინო ლომაძე არიან ჩვენი სტუმრები, თანაავტორები, კიდევ ერთი თანაავტორი ყავს პროექტს, ნინო ჯაფიაშვილი და ძალიან მინდოდა ოთხი ნინო ყოფილიყავით სტუდიაში და ჩაგვეფიქრებინა სურვილი, მაგრამ ასე ვართ მოკლედ სამნი და ძალიან მიხარია თქვენი სტუმრობა, ძალიან მნიშვნელოვანი პროექტი გააკეთეს ჩვენმა სტუმრებმა, როგორ გაქრათ საქალაქის თავზე. რაღაც რეალობებს ჩვენ კი ვაკვირდებით, მაგრამ რაღაცნაირად ვეგუებით, რომ აი ეს არის და ნუ ასე ალბათ სხვა რა გზაა და ვუყურებთ ამას და ძალიანაც აღარ ვუღრმავდებით. შეიძლება ერთგვარი შიშის ბრალიც არის, იმიტომ რომ რეალობა რაც არის დღეს ქალაქ თბილისში და რაც ზედაპირზე ანუ დიდი ჩაღრმავება არ სჭირდება, რომ კატასტროფისკენ მიდის, არ შემეშინდება ამ სიტყვის, იმ ტიპის განაშენიანების ფონზე რისი მოწმენიც ვართ და რაც, როგორ ვთქვა, რაც ამოძრავებს ამ პროცესს, ამოძრავებს რა რაღაცა, როგორ ვთქვა, მარტივი ფულის ვნება,
მატერიალური
ვნება, მარტივი ფულის მიღებისა. მარტივი კი შეიძლება ერქვას, მაგრამ შედეგი არის ძალიან რთული და ძალიან ნეგატიური. როგორ გაქრათ საქალაქის თავზე? 2009-2017 წლები, დიდ ძალი შრომა გაწიეთ, როგორღაც უნდა რაღაც ვთქვათ ბევრი ამ ეთერში. მულტიმედია პროექტია ეს და რაღაცნაირად უნდა მოვყვეთ სიტყვით და ესე ხმით. რატომ დაიწყეთ თითქოს გასაგებია, მაგრამ მაინც კითხავთ, რატომ შეთანხმდით ამ პროექტის დაწყებაზე, რომელსაც საკმაოდ დიდი დრო დასჭირდა და დიდი შრომა, რომ ის სახე მიეღო, როგორც ახლა თქვენ შეთავაზეთ საზოგადოებას. ნახეთ ინდიგოს საიტზე, ნახეთ სოციალურ ქსელებში, როგორ გაქრათ საქალაქის თავზე. ბევრ რამეზე დაგაფიქრებთ, მათაც ვინც ამ პროცესების, როგორ ვთქვა, განმახორციელებელია და არა მხოლოდ დამკვირვებელი, იმედი გვაქვს ალბათ, თქვენც ამის იმედი ქონდათ რაღაც წილად, რომ დააფიქრეთ და
დავინახავ. კი,
ხო,
ნამდვილად ეს იმედი გვქონდა და ეხაც ეს მოლოდინი გვაქვს, იმიტომ რომ ჩვენი მიზანი იყო ის, რაც ახლა შენ თქვი ზუსტად ის არის, რაც ჩვენს გვამოძრავებს და გვინდოდა, დაგვენახა სურათი და დაგვენახა პროცესი, რაც განაპირობებს და რაც ქმნის ამ რეალობას ქალაქში. და გვინდოდა დაგვენახა ის სქემა, ან გამოგვეკვეთა ტენდენციები, მექანიზმები, რომელსაც იყენებს მერია. და არ ვიცი გააზრებულად თუ გაუაზრებლად, რეალურად ახალ ქალაქს ქმნის, ხო? და ამიტომაც პირველ რიგში ჩვენ ვიკვლიეთ იმ უწყების და იმ დეპარტამენტის საქმიანობა, რომელიც განაშენიანებაზე იღებდა გადაწყვეტილებას. და მერიაში არსებობდა 2009 წელს შექმნილი ტერიტორიების გამოყენების და განაშენიანების საბჭო, რომელსაც ზონალურ საბჭოს ეძახდით ესე შინაურულად. და ეს იყო სტრუქტურა, რომელიც გასცემდა რეკომენდაციებს, რომელსაც უმეტეს შემთხვევაში ახმებოდა მერია. რეალოდ ეს იყო უწყება, რომელიც იღებდა ძალიან მნიშვნელოვან გადაწყვეტილებებს. ქალაქის რა ნაწილი განაშენიანებულიყო, როგორ, სად, თქვათ, ზონალური ცვლილებები იყო ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი და თქვათ, რა ძირითადად ეხებოდა სარეკრეაციო ზონას, რაც არის საჯარო და თავისუფალი სივრცე ქალაქის, როდის შეცვლილიყო ამ ზონის სტატუსი და ესეც იგივე მიზანს ემსახურებოდა, რომ დეველოპერებისთვის მიგვეცა ახალი, ასე ვთქვათ, არეალი, ახალი სივრცე ასათვისებლად. და რეალურად რაც მივიღეთ, ეს არის, რომ ქალაქის იმ ნაწილში, სადაც დიდი სიმჭიდროვე იყო, ძალიან ინტენსიური განაშენიანების პროცესი მიმდინარეობდა. და ავდექით, და ჩვენ აი ნინო ხელმძღვანელობდა ამ კვლევართა გუნდს, რომელმაც გამოითხოვა ყველა ოქმი, ანუ გავაანალიზეთ მთელი საბჭოს არსებობის მანძილზე მათი მიღებული გადაწყვეტილებები. და ეს არის 25000-ზე მეტი ოქმი, რომელიც ნინომ დავის გუნდთან ერთად გაშიფრა და რეალურად დავინახეთ, როგორ იღებენ ეს საბჭოს წევრები ასეთ მნიშვნელოვან გადაწყვეტილებებს.
ერთი რამ უნდა აღვნიშნო კიდევ, ეს კარგია, რომ ბრძანეთ რაღაც მიგვითითეთ მოცულობაზე, მე შემთხვევით არ ვთქვი ეს დასაწყისში, მოცულობაზე სამუშაოსი, რაც თქვენ გაწიეთ, რადგან თვითონ ეს მულტიმედია პროექტი, რომელსაც ნახავს, ვისაც ჯერ არ უნახავს, წამკითხველი და მნახველი და მოისმენს ასევე ყველა კომპონენტი არის ამაში. ძალიან ჰუმანურია იმ შრომის ფონზე და იმ მოცულობის დოკუმენტაციის და შრომის ფონზე, რაც თქვენ გაწიეთ, ძალიან ჰუმანურია, რაც გულისხმობ, მიტანილია კარგად და არ არის გადატვირთული, რომ აღქმული იყოს. თქვენ, ანუ ჩვენს მაგივრად, რეალურად ეგ არის, გააკეთეთ ის, რომ დაგვენახა ჩვენ ეს ყველაფერი. და გვითხარით პროცესზე მუშაობის. იყო რაიმე, ვთქვათ, ბარიერები
თვითონ ამ
დოკუმენტების გამოთხოვაში?
ხო, ანუ ოქმების შემთხვევაში, ანუ ეს ეხებოდა ზონალურ საბჭოს მიერ მიღებულ ოქმებს, მათი სხდომების ოქმებს, ამ შემთხვევაში
არანაირი
ბარიერი არ ყოფილა. მერიამ, ანუ როგორც კი მოვითხოვეთ, ათ სამუშაო დღეში ჩვეულებრივ მოგვაწოდა ყველა ოქმის ჩანაწერი. თუმცა ბარიერები იყო სხვა საჯარო ინფორმაციის, სხვა ტიპის საჯარო ინფორმაციის გამოთხოვაზე, მაგალითად როგორც არის რამდენი მშენებლობის ნებართვა გაიცა, რამდენ კვადრატულ მეტრზე გაიცა, ჩვენი საბინაო ფონდი რა მოცულობის, ანუ რა ტერიტორიაზე გვაქვს ეს ბინები განთავსებული, რა ფართობისა და ასე შემდეგ. რიგ ნაწილში მერია საერთოდ არ ჰქონდა სტატისტიკური ინფორმაცია აღრიცხულ, მაგალითად არ ვიცით ჩვენი საბინაო ფონდი რა ფართობისაა, საერთო მოცულობა ქალაქში. ასევე
არც საჯარო სივრცეზე და სარეკრეაციო ზონას საბოლოო ფართობი ვიცით.
ხო, აი სკვერების რაოდენობა და ასე შემდეგ.
ვეღარ დაეციან ალბათ, რომ აღარ ეცხოთ, ხო?
ხო, აი გვეუბნებოდნენ, რომ მაგალითად 2012 წლამდე იყო სხვა სისტემაზე გადაწყობილი ეს მონაცემები და ინახებოდა სხვა ტიპით და შემდეგ ამას ჭირდებოდა მეტი დრო, რომ დამუშავებულიყო და ჩვენამდე მოსულიყო ეს მონაცემები. ასე რომ რაღაც ნაწილში ძალიან გვაწყალა მერიამ საჯარო ინფორმაციის მოწოდების კუთხით. მაგრამ რაც შეეხება თვითონ ოქმებს, მე როგორი იყო პროცესი მას შემდეგ, რაც მივიღეთ უკვე ეს ოქმები და ჩვენ ხელში იყო ყველა ოქმი, ანუ ყოველწლიურად ეს ზონალური საბჭო ხდებოდა უფრო და უფრო პოპულარული, ანუ უფრო და უფრო მეტი ხალხი მართავდა გარკვეული გადაწყვეტილების მისაღებად. მაგალითად, თუ 2009 წელს ჰქონდათ სადღაც 30 ოქმი მთელი წლის მანძილზე მიღებული, უკვე 2015 წელს იყო 80-ზე მეტი ოქმი და თითოეულ ოქმში ამ განაცხადების რაოდენობა იზრდებოდა და იზრდებოდა. თუ თავიდან თითოეული ოქმი შედგებოდა 10 ან 15 განცხადებისგან, უკვე 2015 და 2016 წლებში 150 და მეტ განაცხადს აღწევდა. მე ჩვენ ანუ ავიღეთ ეს ოქმები და გავცხრილეთ, ანუ ინფორმაცია იმის მიხედვით, ძირითადი აქცენტი ანუ გქონდა პარამეტრების ზრდაზე, რაც იწევდა ამ შენობებზე სართულების დაშენებას ან
მოცულობაში,
ხო, ან სიმაღლეში ან მოცულობაში გაზრდას. და მეორე იყო სარეკრეაციო ზონების ცვლილება, ან ლანდშაფტურ და სამწვანე ზონების, ასე ვთქვათ. და ამის მიხედვით ვეძებდით ანუ განცხადებებს. და შემდეგ უკვე ესენი ყველაფერი ექსელში ვაჯამებდით და შეგქონდა მე მონაცემთა ბაზაში, რის მიხედვითაც დავადგინეთ, ვთქვათ, რამდენჯერ შეიძლებოდა გაზრდილიყო ამ გადაწყვეტილებების, ამ გადაწყვეტილებებზე დაფუძნებით, მაგალითად ვაკე საბურთალოს მოცულობა ან სიმაღლე და რამდენი სარეკრეაციო ზონა შეიძლება დაკარგულიყო მხოლოდ ზონალური საბჭოს გადაწყვეტილებების შედეგად.
სმენელს, ვინც ახლა თუ კი ახლა შემოგვიერთდით გადაცემის ჯერ მიწურულს არა, მაგრამ ბოლო ნაწილში გეტყვით, რომ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს უსმენთ და ჩვენ ამ ნაწილში ვლაპარაკობთ თბილისის განაშენიანება, მაინც რაღაცნაირი პოზიტიური სიტყვაა, მაგრამ შედეგი კი ის არის, რაც არის თბილისში. აი ამ პროცესზე, შედეგებზე, რაც მივიღეთ თბილისის ცენტრში განსაკუთრებით შექმნილ, ასე ვთქვათ, მძიმე სურათზე, როგორ გაქრათ სააქალაქის თავზე, ასე ქვია პროექტს, რომელიც ინდიგოს ჯგუფმა მოამზადა და ნინო ბაქრაძე, ნინო ლომაძე თანაავტორები ამ პროექტის არიან ჩვენი სტუმრები. კიდევ ერთი თანაავტორი ჰყავს ამ პროექტს, ნინო ჯაფიაშვილი. და ჩვენ ვლაპარაკობთ, რატომ არის საინტერესო, ვლაპარაკობთ იმაზე, რაც ამის მიღმა და რაც უდევს საფუძვლად იმ პროცესზე, როგორც შეიქმნა ეს პროექტი, მულტიმედია პროექტი, რომელიც შეგიძლიათ ინტერნეტში ნახოთ და ბევრ საინტერესოს აღმოჩენთ, ბევრ რამეზე დაგაფიქრებთ. და განსაკუთრებით ნახოთ მათ, ვინც მონაწილეობთ ამ განაშენიანების პროცესში, რითაც მივიღეთ ქალაქი, რომლის თავზეც სულ უფრო და უფრო ვიწროვდება და გაქრა ლამის, როგორც ჩვენი სტუმრები დღეს ბრძანებენ. 2988-327-ია ტელეფონის ნომერი და მსმენელი გვყავს ხაზზე. ერთი დილა მშვიდობის.
გამარჯობა.
ალო. გამარჯობა, გისმენთ? ბრძანეთ.
ესე იგი, მე უშიმედი თქვენ სტუმარს და გაოცებული წვარ და გაკვირვებული.
აბა რით?
წარმოიდგინეთ, მე კონკრეტული საუბარი მიყვარს, ძალიან მოკლედ გეტყვით. წარმოიდგინეთ, თქვენ სტუმარს მიმართავ კითხვით, რომ თბილისში ცხოვრობდა სახაჭაპური მაქვს. ხაჭაპურს ვაცხობდა ვყიდი. და რა მირჩევნია მე, ბევრი ხაჭაპური გავყიდო თუ ცოტა? ხო, ბევრი ალბათ, იმიტომ ვაცხობ ხაჭაპურს, რომ ბევრი გავყიდება, ბევრი მოგება ვნახო. ხო, ასეა, ალბათონო.
ალბათ, კი.
კი ბატონო.
ხო, როგორ ალბათ, ბიზნესი ეს არ უნდა.
კი ბატონო, არა, დაასრულეთ, გელო, კი ბატონო. ხო.
და ეხლა თბილისში რო ცხოვრობს დაახლოებით 20 მილიონი ადამიანი, ბევრი ხაჭაპურს გავყიდი თუ 1 მილიონი რო იცხოვრს? ალბათ 20 მილიონი რო იცხოვრს, უფრო მეტ ხაჭაპურს გავყიდი. ხო ესეა ბატონო, ეხლა მარტივი არითმეტიკა არა, რომ
ას როგორ თქვენ ჯელობთ ეგრეა, უკონდა ცხოვრობ. ძანეთ აბა.
ხო, აბა როგორ ეხლა 20 მილიონი სადაც ცხოვრობს, უფრო მეტ ხაჭაპურს
გავყიდი. შემდეგ
კაცი რო ცხოვრობს. ეხლა კითხვა ხო, ქალაქი ტოკიო ალბათ გაგონილი ექნება თქვენს თემას, თუ არ არის ნამყოფი, ძალიან ცუდი. ერთი დაფხულია ცხელი, ცხელი დაფხულია ამ წუთას. ამ ქალაქში წავიდეს და ნახოს, ერთი ტოკიოში 30 მილიონი ადამიანი ცხოვრობს. რა მოუვიდა იმ ხალხს? ერთი ძალიან მაინტერესებს, რა დაიხოცა, ყველა მოიწამლა, ვერ დადიან ფეხზე თუ რამ? შენიურად ცხოვრობენ თბილისელებზე, მდიდრები არიან ისე სხვათაშორის. თუ
გაიგეთ, ახლა გჯერათ, რომ იაპონია და საქართველო ესე უნდა შევადაროთ უბრალოდ ერთმანეთს?
პრინციპი დამასრულებინეთ რა. გამრავლებაზე რო ვიძახით, მრავლდებიან სექსის გადასარევი აქვს ბატონო ჩემო და მრავლდება 120 მილიონი გახდა ქვეყანა. რა მოუვიდა ტოკიოს? არაფერი. შენიურად ცხოვრობენ. მოდი რა ამ თბილისში იცხოვროს უფრო მეტმა ადამიანმა, რომ ბევრი ხაჭაპური გაყიდოს.
კი ბატონო.
გმადლობთ. გმადლობთ. დიდი მადლობა, რომ დაგვირეკეთ 2988-327.
აი, მე მგონი ეს არის უბრალოდ ჩვენი მთავარი კითხვა. როგორ გვესმის ზოგადად ქალაქი და რა არის ჩვენთვის ეს ქალაქი და როგორი ქალაქი არის მიმზიდველი საცხოვრებლად ადამიანისთვის? და სწორედ აი ეს არის მოსავალი.
ხო, ხაჭაპურს თუ ყიდიდებს, სხვა არაფერს აკეთებდა, არ საითიყურებდა.
ანუ ურბანიზაციის პროცესი მიდის, ამას ვერ ვაშერებთ. რასაკვირველია, რომ ქალაქში მოსახლეობის რაოდენობა იზრდება და ასევე იზრდება, რასაკვირველია, საცხოვრებელი სივრცეებიც. უბრალოდ აქ არის საუბარი, რამდენად ნარჩუნდება ცხოვრების ხარისხი ქალაქში. და რა გვინდა ზოგადად, რას ვეძახით ამ ქალაქს, იმიტომ რომ ქალაქი მარტო სავაჭრო ზონა არ არის. ქალაქი არის, რა ვიცი, დასასვენებელი ადგილიც, ხო? ქალაქი არის რაღაც ახალი შეხვედრების ადგილი, რაღაც ინსპირაციების. ძალიან ბევრი დიდი ესა აქვს, რა ქვია, ბევრი ფუნქცია აქვს ქალაქს და როგორც კი კარგავს რამდენიმე ესე მიჯრით, მიყოლებით, უბრალოდ ვიწროვდება და უბრალოდ ხარისხი ეცემა იმის რა ქვია ცხოვრების.
ჩვენ
ძალიან მნიშვნელოვანი კიდევ რა არის იცით, რომ როდესაც ხარისხი ცხოვრების ეცემა დაბლა, იქ აუცილებლად ხდება პირველ რიგში უძრავი ქონების ფასი იკლებს. და ეს პროცესი, როგორც ჩვენი ურბანისტები ამბობენ და ძალიან ბევრი ქალაქის გამოცდილებაც იგივეს ამბობს, გარდაუვალია ქალაქისთვის. მაგალითად, იმ უბნებში, სადაც აი მართლა დაცემულია ცხოვრების ხარისხი და ადამიანებს, ვისაც იქ ელაპარაკები პირდაპირ გეუბნებიან, მაგალითად აკადემ ქალაქის მოსახლეობას რო ვესაუბრები, ხო, სპორტის სასახლის უკან ვინც ხო, ან ზემო ვერაზე ვინც ცხოვრობს, ისინი უკვე ძალიან შეწუხებულები არიან და ამბობენ, რომ გაუსაძლისი საცხოვრებელი პირობები აქვთ. ეს ესე არ იყო, როდესაც ისინი იქ დასახლდნენ, ვინც დიდი ხნის წინ დასახლდნენ. და ნელ-ნელა ეს პროცესი ჯერ არ დაწყებულა, მაგრამ აუცილებლად მივალთ იქამდე, რომ ჩვენივე ქონებას ნელ-ნელა დააკლდება ფასი, იმიტომ რომ ჩვენ ეს სტატისტიკაც ნახეთ და ძალიან ორჯერ, მინიმუმ ორჯერ არის გაზრდილი გარეუბნებში უძრავი ქონების ფასი. ეს ნიშნავს, რომ ქალაქის ცენტრში ცხოვრების ხარისხი უკვე ძალიან დაცემულია.
ის რის გამოც იყო მიმზიდველი და დღემდე ბევრი კომპანია ვინც აშენებს დეველოპერებს რომ უწოდებენ თავს, ბევრი კომპანია კვლავ იმით იზიდავს მხიდველს, რომ აი აი იქ რაღაც მწვანე არის ხოლმე ხშირად სიტყვა ნახსენები, რაღაც ბაღი და პარკი და ასე შემდეგ, ხო აღარ ჩანს ეს სიმწვანე თვალით და არ ვიცი სად არის. და ასევე რომ აი აი მუბანში, რომელიც თავისთავად იყო მიმზიდველი ოდესღაც, იმიტომ რომ ისეთი იყო როგორიც იყო. ანუ ანადგურებს იმას, რითაც იზიდავს სინამდვილეში მყიდველს. ხო, მსმენელმა ხა სახაჭაპურეზე რაღაცა ძალიან ისე უხეშად მომხვდა, არა იმიტომ რომ ეს გულშვილი და ნაზი ვარ, უბრალოდ ამ ხაჭაპურის ცხობას რომ მორჩები და ვთქვა 20 მილიონიანი ქალაქის შესაფერს შემოსავალს რომ მიიღებ, მე გამოდიხარ სახაჭაპურიდან და აი მე რა ხდება იქ იმინდოდა, მე გითხა მაგრამ ცოტა მიჭირს ხოლმე, არ უყვარს იმ მსმენელს რომ აწყვეტინებ დარეკავს ალბათ შემდგომ გადაცემებშიც. მოდით აი კიდე რა იყო როგორ ვთქვა ის რაც თქვენ რის გაგებასაც არელოდით ამ პროექტის მიმდინარეობისას და უცებ აღმოაჩინეთ რეალობის ის ნაწილიც და ის მხარეც.
ანუ ეგ იყო ჩვენი თავარი ფოკუსი თავიდან იყოს სწორედ ამ ზონალურ საბჭოზე. ან გვაინტერესებდა უფრო მეტად ამ ზონალური საბჭოს სტრუქტურა, როგორ მუშაობდნენ, ანუ ამ გადაწყვეტილებებს რა პირობებში იღებდნენ, რაიმე კანონმდებლობა არეგულირებდა თუ არა მათ საქმიანობას. აღმოჩნდა, რომ არეგულირებდა მათ საქმიანობას კანონი, რომელსაც ისინი უგულებელ ყოფდნენ და საერთოდ არ ემორჩილებოდნენ.
იცით რა, იცით ბოდიში ნინო რო გაწყვეტილებ. ზონალური საბჭო იყო კარგი გამოსავალი, ძალიან სწრაფად მიიღოთ გადაწყვეტილება კონკრეტულ პროექტზე. აი ეს გამოიკვეთა. ესე იგი ჩვენ რო დავითვალეთ 9 წლის მანძილზე, სულ რამდენიმე წუთი შეიძლებოდა დაჭირვებოდა საბჭოს მიიღო გადაწყვეტილება, შეეცვალა ამ ზონისთვის სტატუსი თუ არა. ეს არის აი როგორც აი არ ვიცი, კონვეირივით მუშაობს საბჭო და იღებს ისეთ მნიშვნელოვან გადაწყვეტილებებს, რომელსაც 10 წლეულების მანძილზე მერე აქვს შედეგი და რომელსაც მერე ვეღარ ვცვლით. ეს დავინახეთ, რომ ესე იგი 2009 წლის ამ ზონალური საბჭოს შექმნის მიზანი იყო სწორედ აი ამ კანონის გვერდზე ავლით, ისევ კანონის ჩარჩოში ძალიან სწრაფი გადაწყვეტილებების მიღება და დეველოპერების მოზიდვა და მათი დაინტერესება, რაც შეიძლება მეტი, ვთქვათ, პროექტი განხორციელებულიყო. ეს არის როგორც ურბანისტები და ასევე ეკონომისტები ამბობენ, ეს არის ძალიან მოკლევადიანი ხედვა, როდესაც მოკლევადაში გაქვს ეკონომიკური სარგებელი, თუმცა გრძელვადიან პერსპექტივაში ეს არის ფუჭი ძალის ხმევა და საპირისპირო შედეგს იღებ. ეს დავინახეთ, რომ ესე იგი ეს იყო ექსკლუზიური გამონაკლისების დაშვების შესაძლებლობა მერიისთვის, იმიტომ რომ ყველა ეს გადაწყვეტილება კანონით წესით იმ გენგეგმით, რომლითაც მერია იმ მომენტში ხელმძღვანელობდა, ეს არის დარღვევა. ან დაუშვებელი იყო იმ უბნებში მოცულობაში გაზრდა, მისი რა ქვია, შენობის მოცულობის გაზრდა. ან დაუშვებელია, იმიტომ განსაზღვრულია იმ გენგეგმაში, ვთქვათ, როგორი ზონალური, როგორ არის გადანაწილებული ეს ზონები ქალაქში, ხო? ესე იგი ეს ზონალური საბჭო ამ მათ შეეძლოთ და ესეც შექმნილი არის სქემა, ძალიან ჭკვიანურად არის მოფიქრებული, როგორ შეიძლება დაარღვიო კანონი სხვა კანონის მეშვეობით. ანუ როგორ შეიძლება გააკეთო ის, რაც დაუშვებელია და ეს ჩასვა სამართლებრივ ჩარჩოში. აი ეს სქემა იყო შექმნილი ამ ზონალური საბჭოს სახით. და ანუ რეალურად რაც მივიღეთ, ალბათ ესეც უნდა ვთქვათ, არა ნინო, რომ თბილისმა 9 წლის მანძილზე დაკარგა 153 სტადიონის ხელა თავისუფალი სივრცე. ეს არის საჯარო სივრცე, ეს არის სარეკრეაციო სივრცე. ეს არის პარკების კვერები, უბრალოდ ხეივნები, თავისუფალი სივრცე. და ეს პროცესი დღემდე გრძელდება. და გადაიქცა
ბეტონად ის სივრცე.
ეს არის დახურული. ისიც პრობლემაა, რომ ნელ-ნელა და აი ამ ბოლო კონსტიტუციურ შესწორებაში ასევე დისკუსიაზე იყო ზუსტად ამაზე საუბარი. შეტანილი არის ახალი უფლება. ეს არის უფლება საჯარო სივრცეზე, რაც ჩვენთვის, მარტო მოქალაქეებისთვის, მე მგონი ძალიან მნიშვნელოვანი ცვლილებაა.
ის როგორც ჩანს, ხო, აი ეს მინდოდა. მოქალაქეებიც ხომ განსხვავდებით ყველანი
ერთმანეთისგან. გასაკვირველია, თუმცა ეს ჩანაწერი ყველას გვანიჭებს უფლებას, რომ ჰქონდეს საჯარო სივრცე ქალაქში.
მაგრამ იმ საბჭოს და მერიას იმ 9 წლის მანძილზე ზუსტად ეს მოქალაქეები მიმართავდნენ და თხოვდნენ, რომ აი შეგვიცვალეთ ამ ზონაზე სტატუსი, მოგვეცით ამ შენობაზე რაღაცის დაშენების უფლება, ან გაგვაზრდევინეთ მოცულობაში. ანუ ხალხი იყო ისინი ჩვეულებრივ თბილისის მაცხოვრებლები, რომლებიც ამას ითხოვდნენ. შეიძლება ჩვენ არ ვითხოვთ, მაგრამ დიდი ნაწილი აღმოჩნდა, რომ ამით სარგებლობდა ამ საბჭოს არსებობით.
და ხო, რა არის ეს ახლა ძალიან ცოტად მალე გაგვექცად, რომ თქვენი ხედვით ახლა ბევრნაირი ლოგიკა არსებობს და ვიღაც თლად, ესე ვთქვათ, ცხვირწინი ყურება და იქ მთავრდება პერსპექტივა მისთვის, ვიღაც ვთქვათ, ხვალინდელზე ფიქრობს, ზეგენდელზე, თავის ცხოვრების მანძილზე, ვიღაც არ ვიცი, ალბათ ყველაზე ცოტანი ფიქრობენ გრძელვადიან შედეგზე. იმაზე, რასაც შეიძლება ვერც მოესწროს ადამიანი თავად. რა არის თავარი პრობლემა? ანუ ლოგიკა ხომ აქვს ყველაფერს, ეს ცუცაც და კარგსაც მაინც რაღაც ლოგიკა აქვს. რა დაინახეთ? ერთი აი ნინო რასაც აღწერდა ლომაძე, თქვათ აი რაღაცა ესე კანონში დარჩენით, რომ თქვათ ვინმე ამაზე არ შეგვედა, უსე კიდე არ გაჭიანურდეს რაღაცა გზით.
თუმცა მანდაც არის პრობლემები, ანუ
ალბათ ხო,
არის დარღვევები მან პროცედურული მათ შორის.
რა არის ასე თქვათ აი ყველაფრის ლოგიკა? თავარი უბედური ების ღერძი რა არის?
თავარი რაც ჩვენ ნახეთ და ინტერვიუებიდანაც ნახეთ და მათ შორის საბჭოს წევრიც ამბობდა, თავარი რითაც ფუნქციონირებს ეს ქალაქი არის, რომ დეველოპერები იყვნენ კმაყოფილი. ანუ ისინი ამბობენ ერთ ინტერვიუში, ხო გითხრა მიხეილმა, რომ ჩვენო, როდესაც 2009 წელს ეს საბჭო შევქმნით, იყო ეკონომიკური კრიზისიო და ყველაფერიო გავაკეთეთ იმისთვის, რომ დეველოპერებს დავხმარებოდით მაქსიმალურადო. ეს არისო სტრაფი შემოსავალიო ჩვენი ქალაქისთვისო და ანუ მათი ეს არის დიდი ეკონომიკური სფერო, მზარდი ეკონომიკური სფერო, რომელიც უნდა იყოს კარგ პირობებშიო. ეს ამოძრავებს მთელ ამ სისტემას, რომ დეველოპერებმა აშენონ რაც შეიძლება მეტი, შეიტანონ მერე მერიაში ფული, იყოს რაღაცა გადასახადები, შედიოდეს.
რაც თავისთავად არ არის ცუდი და ძალიან კარგი,
მაგრამ გააჩნია სად აშენებენ. ანუ ხო არის გარეუბნები, უამრავი თავისუფალი ტერიტორია ამ ქალაქში, შეიძლება ახალი უბნები განაშენიანდეს, მაგრამ ყველა აშენებს მაინც და მაინც იქ, სადაც მწვანე სივრცეა, იქ სადაც უკვე დგას ერთი корпуსი და მეორე სადგილი
და იმიტომ არის ძალიან რომ წვანე სივრცეა და რაღაც სივრცე არის საერთოდ.
ხო, ანუ პრესტიჟული უბნები.
უბრალოდ ამის 5 წელიწადში, 10 წელიწადში დანახვის საშუალება არა გვაქვს. უბრალოდ აი ეს გამოცდილება არა გვაქვს, რომ დავინახოთ რა შედეგი აქვს თუნდაც აი ამ მოკლევადაში მიღებულ ეკონომიკურ სარგებელს 10 წლის პერსპექტივაში. იმიტომ რომ კარგავთ ქალაქს რეალურად.
ან და ვინც ხედავს მაქსიმალურაზე, ის არ მონაწილეობს გადაზღვეტილ ინტერნეტაბაში და უბრალოდ გვერდზე.
და აი რაც დავინახეთ, იყო ზუსტად ეს ლოგიკა და პრინციპი, რომ რითი ხელმძღვანელობს მერია და როგორ ხედავს თვითონ ამ ქალაქს, რა არის მისთვის პირველ რიგში ქალაქი. ეს არის დეველოპერების ასათვისებელი სივრცე, რაც თავისთავად პრობლემურია, იმიტომ რომ ეს არის ჩვენი საცხოვრებელი სივრცეც, ხო? აი მხოლოდ ამ პერსპექტივით. გასაკვირველია დეველოპერთა შვილების და ახლობლების და
არ მინდა ისე დავასრულოთ პრაქტიკულად. ბოლოში ვართ, უკვე ნახევარი წუთი დარჩა რაღაცნაირად. მსმენელს გეტყვით, რომ აუცილებლად ნახეთ მულტიმედია პროექტი, როგორ გაქრათ საქალაქის თავზე, ინდიგოს პროექტი გახლავთ. თან ავტორები ამ პროექტისა ნინო ბაქრაძე და ნინო ლომაძე არიან დღეს ჩვენი სტუმრები. ნინო ჯაფიაშვილი გახლავთ კიდე ერთი ავტორი, ძალიან ხანგრძლივი ზღვაშრომის შედეგია ის, რაც დაგვანახეს ამ ადამიანებმა, რა ხდებოდა და რა შედეგი მიიღო ქალაქმა 9 წლის განმავლობაში. მე არ მინდა ისე დავასრულოთ, რომ რაღაცნაირად აღიქვას ვინმემ, რომ აქ ულაპარაკობთ რაღაც, თქვა, წინააღმდეგი ვართ განვითარების, ეკონომიკის ზრდის, დეველოპერების, მშენებლობების და ასე შემდეგ. საქმე ის არის, რომ გამოდიხარ ერთ დღესაც სახლიდან და სამსახურიდან და ვერსად ვეღარ გადიხარ, ვერ სუნთქავ და ვერაფერს ხედავ, ისეც რაც სიცოცხლეს, ასე ვთქვათ, მოგანდომებს კიდევ. ეს ახლა არ არის სასაცილო ამბავი საერთოდ და ამისკენ მიდის პროცესი, ისე როგორც მიდის და იმედია სხვაგვარად იქნება. ლაპარაკობ